Já mám takovou milou povinnost, nebo jsem si vzal na sebe úkol vás seznámit vlastně se starým zákonem. Prostě jde mě o to, opravdu, aby to bylo aspoň trošku, nebo aby to bylo pro vás užitečné, abych vás nezahltil nějakým moudrem a nějakou, abych nevypustil jenom stavidla nějakých informací. Jako přemýšlejme nad tím potom, jak dál to vlastně zužitkujeme. Takže pusťme se do toho. Dodržovat. Tak už teď mám... Dobře, už máme teďka sklus. Takže přinesl jsem si jako pomůcku metr a starozákonní kánon, tak to slovo kánon vlastně znamená původně měřící prut. Znamená tím kánonem, oni měřili prostě budovy, takže změříme kazatelnu 51,5 cm, má tady ten rozměr. A takže ten kánon, to je vlastně sbírka těch jednotlivých knih. Kolik knih je ve starém zákoně, se zeptám? Kolik? 39. Těch kanonických. Pak tam jsou deuterokanonické, knihy makabejské, Tobiáš a další, jo, které ovšem neprošly do protestantského vlastně kánonu, jo, ani do hebrejského. My si můžeme zjistit celkem jednoduše, kolik nám ten metr měří, bez náboje, tady si to každé přečte, kdo umí číst. Ale co je zajímavé, my většinou neskoumáme, jakoby řeknu, jak je ten metr vyrobený, kolik tam je otoček v tom, co tam ještě jakoby dalšího, to už většinou neskoumáme. Takže chci říct, ten kánon, tady vlastně, to je nějaký nástroj a jde o to, jak my ten nástroj známe. Co víme o metru? Kdo se zajímá o tom, co je jakoby vevnitř? Většinou to neskoumáme. Do té doby, dokud to funguje, tak to prostě používáme a neskoumáme to. To stejné vlastně je s Biblí, s tím biblickým kánonem. Předpokládám, že také čas od času, někdo častěji, někdo méně často, tak jak to už přináší život, používáme Bibli. A většinou neskoumáme, proč jsou žalmy zrovna přibližně uprostřed Bible. Proč je Jeremiáš za Izajášem a není to naopak? Proč je pátá kniha Mojžíšova? No, proč je pátá zrovna? A proč je tam dvakrát to stejné? V druhém Mojžíšově je vzdánlivě skoro to stejné, co v pátém Mojžíšově. A úkolem dnešní lekce bude seznámit vás se starým zákonem. Takže ještě než se do toho pustíme, tohle je taková zajímavá publikace, je to vlastně pro děti a je to velmi dobré pro dospělé. Takže takovým piktografickým zjednodušeným způsobem se tam seznámíte, kdo je autorem první královské, že je to neznámý autor, pak další, kdy byla napsána a o čem pojednává. Jo, takže... Tak v podstatě je to, z jakého pohledu, je to protestantské a je to, řeknu, všeobecně protestantské. Není to na nic jakoby zvláštního jakoby zaměřeno. Jo? Nebo nějaké důrazy tam, nějaké zvláštní, jakoby neobjevujeme. Takže, vybral jsem si vlastně jakoby startovní verš z 2. Timoteovi, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a slouží, k něčemu slouží. Tak jak ten metr k něčemu slouží, on není jako na ozdobu. Možná, že máte metr doma a nepoužíváte ho dennodenně. A potom, když ho potřebujete, tak co? Tak ho začnete hledat. Prvně, pokud nevíte, kde je, tak ho začnete prvně hledat a pak teprve ho použijete. Tak je to vlastně s tím, s Biblí, s tím vlastně... Ten Timoteus evidentně nemluvil o Novém zákoně, to znamená o těch 27 knihách, z které mimo jiné ten citát. On mluvil o starozákonním kánonu. To znamená, můžeme to určitě vztáhnout na celou Biblii, ale mějme na paměti to, že Biblii vlastně církve, no, byl starý zákon. Jo, tak jako zpěvníkem, když bychom vzali zpěvník, který máme my, písničky, soubor písniček, který používáme, tak tím zpěvníkem to byly žalmy. To byl zpěvník druhého chrámu, jo, který byl potom postavený po druhé. Takže ta Bible k něčemu slouží. Má sloužit k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově a tak dále a tak dále. Pokud to budeme dělat jako křesťané, tak budeme potřebovat ten metr. My budeme potřebovat vědět, jestli, já nevím, jestli je to příliš široké nebo příliš dlouhé, jestli je to tak, jak to má být, až se tím začneme zabývat. Do té doby nám to může ležet tam, kde to leželo teďka. Jo, to znamená, buďme střízliví, my nejsme takový dokonalí, že pořád budeme tu Bibli používat, ale měli bychom vědět, kde je, co tam je a k čemu slouží. Ona k něčemu slouží. Otázka vždycky je, co je poselstvím, ne co chci slyšet. Jo? Když byla otázka, záludná otázka, kolik je 1+1, tak byla ta otázka směřovaná na daňového poradce, matematika a já nevím, jo, a tak podle toho a ten daňový poradce říkal, a kolik to má vyjít? Jo, a každý odpověděl, no, to máte nějak, dal to, a já to vezmu přes integrál, říkal ten nevím, fyzik nebo matematik. Jo. Prostě máme určité způsoby myšlení a ten daňový poradce se ptal, a kolik to má vyjít? Takže mějme na paměti to, že Bůh se neohlíží na to, jak to má vyjít, respektive co my chceme slyšet, ale on sám něco vlastně nám říká. Já to vrátím zpátky. Základem té Bible, z toho starého zákona vůbec, jsou smlouvy. Kdybyste měli, máte doma nějaký šanon se smlouvama, takže zřejmě z vodany kanalizace, tam budou smlouvy o nějakých inkasech, budou smlouvy možná nájemní, nebo tam máte kupní smlouvu, že jste majitelé něčeho. Máte určitě celou sadu nějakých smluv. A takové smlouvy jsou základem vlastně té Bible. Můžeme uvést nějaké konkrétní smlouvy s kým? S nějakýma konkrétníma osobama? S kým? Takže s Abrahamem. Jakou další smlouvu? No nejasně, jestli dáte tak. S Davidem, no. Mojžíš, kdo dál? Noé. Takže dáváte pozor, čtěte to. Tak, jo. Tak. Takže jsou to, ano, jsou to ty smlouvy, které Bůh uzavřel a které jakoby zahrnul, ta nová zahrnovala tu původní. Když jsme byli na Ukrajině s Natálkou před půl rokem, jsem tam viděl domek, který byl vlastně původně dřevo kotovice a byl obestavěný novým domem. Takže ten nový dům zahrnul ten původní dům. A nebyl to jediný případ. I v Česku jsou takové případy. Máte chaloupku na Valašsku, která to je dřevěnice a ještě větší dům ho zahrne. To znamená, máte okno z toho původního, takže z toho původního domu se stala místnost toho nového domu. Jo? A podobným způsobem je to s těma smlouvama. Pořád se to jakoby rozšiřuje a ta nová smlouva vždycky zahrne to předchozí. Jo? Takže jsou tam vlastně jednotliví lidé, s kterými byly uzavřeny ty smlouvy a zahrnují ty nové smlouvy, zahrnují ty původní, předchozí. Co je zajímavé, že Bůh si nějakým způsobem zvolil zrovna Izrael, konkrétní národ, v konkrétním místě, v konkrétním čase. Bůh, jako on, rozumíme, on stvořil celý nebesa, zemi, všecko to jako stvořil, ale on je zároveň konkrétní. My lidé máme tendenci, buď mluvíme tak od Šumavy k Tatrám, tak jakoby všechno to jakoby zohledníme a zobecníme a často nám unikne konkrétní specifický detail, bez toho konkrétního to nelze, nefunguje. Jo? Tak Bůh je konkrétní, on si zvolil prostě Izrael v konkrétní čas. Jo? Ho nechal víc otroctví, jinak by se nestal národem, jinak bychom měli jenom nějaké informace, vykopávky, že tam kdysi někde nějaký národ byl a tím by to skončilo celý. Ale on mu daroval Kanán, který byl předmětem té smlouvy. Jestli předmětem vaší smlouvy jsou dodávky o pitné vodě a od vody z paškové vody, jo, za jedno platíte 30 korun, za druhý platíte 35 korun. Jo, a že máte další smlouvu o zálohách 500 korun měsíčně, třeba. To všechno je nějakým způsobem dané v Biblii. To znamená, že Bůh řekne, kdyby něco, tak ti pomůžu. Ne, tam je řečeno, jestliže budete poslouchat to, to a to, já vám požehnám. Jo? A to nestačí, musíte spoléhat ještě na milost. Je to dár vlastně. Jo? Takže, jak říkám, ten daňový poradce se ptal, a kolik to má být? Jo? A my se ptáme, a Bože, a zařiď to, jak já chci. A Bůh se nás bude ptát, a jak chceš, abych ti to zařídil? Bůh je Bůh, jako rozumějme. On není hej počkej, který nám zařídí, jako rozumíte, známý po telefonu, jako s kterým jdeme na kafe. Tak to prostě není, Bůh je Bůh. A on daroval Kenám, znamená předmětem smlouvy byl dar země, konkrétní kus země, která byla specifikovaná. Od té části až po tu část, od jednoho moře až prostě k horám nějakým. Mějme to na paměti, že Bůh je konkrétní. Ano, já ti pomůžu v konkrétní čas, konkrétním způsobem. On je prostě v tomhletom konkrétní. Takže máme tady proroky, boží mluvčí, hebrejský navím, prostě to je jedno, nějakým způsobem to řekne. A jsou to vlastně takový lidé, kteří by byli povoláni k tomu, aby vysvětlovali a objasnili boží vůli. Pak tam jsou kněží a učitelé, kteří ten zjevený zákon, který byl dán, měli vysvětlovat, třeba Ezdráš a další, měl říct. Dobře, v Mojžíšově zákoně je napsáno, že máš prostě propustit po nějaké době toho izraelského otroka, to znamená, že už ta doba uplynula a pak tam jsou nějaké výjimky, dobře, ale rozumíte, a to byla právnická činnost často, co Bůh vlastně skrz toho, ten zákon nám chce říct. A co je čisté, co není čisté? Smíšená manželství. Dobře, on si bere, my řekneme, ona si bere nevěřícího, on tam nikdo jiný nebyl. A nemohla počkat třeba, rozumíte? A oni řešili to stejný. Jo? A co pak si nemůžu vzít Moabce? Co pak si nemůžu vzít tam Babyloniana z jiného národa? Ale přitom Bůh řekl, neber si prostě z jiných národů. Jo? Takže oni řešili, co potom, když už to nastalo? Rozvody. Třeba. Prostě řešili praktické věci, co, jaké má být uspořádání rodin, co je svaté a co není svaté. Oni neřešili televizi, neměli internet, ale řešili, co je svaté, co není svaté. Řešili prostě tyhle ty věci. Tak, pojďme dál. Pilířem vlastně té nové smlouvy, nebo vůbec smlouvy tehdejší, byl Davidovský král. Proto ten mesiáš. Mesiáš prostě znamená pomazaný. Česky bychom řekli třeba korunovaný. Prostě pomazaná hlava. To se běžně, jakoby, my nemažem nikoho, ale jsme říkali, je to jiná zvyklost, jak ustanovit někoho do nějakého úřadu. A ten měl být v čele toho vyvoleného národa. A to znamená, Bůh řekl, ty půjdeš třeba jakoby Gedeonovi, jo, nebo Davidovi. Tak nechal na něj vlastně vylít ten olej a řekl, ty prostě půjdeš. Takže on si povolával konkrétní vůdce v konkrétní čas a zase s konkrétním úkolem. I nás si nějakým způsobem povolává, ale prostě jinou formou. A úkolem bylo vlastně naplnit tu smlouvu, respektive duch té smlouvy. Nejenom splnit nějaké litery, ale aby ten národ poznal, co je hlavní a co je nejlepší. Protože nemůžete splnit všechno, tak se musíte zaměřit na to hlavní, ale v tomhle právě ten Izrael hodně selhával. Oni se zaměřili na dodržování svátku, že teda, jo, dobře, tak sobotu, ale zotročili své blížní. A oni je prostě nepropustili na svobodu 7. roku. Prostě ne. Ne a ne, jo. Protože by jim vznikly hospodářské ztráty. A to si každý rozmyslí prvně, než někoho propustí na svobodu. Uctívání Boha se mělo rozšířit všeobecně. V 117. žalmu čteme, David tam píše, velepte ho všichni lidé. Všichni lidé. To znamená, to už vlastně tehdy, když to Bůh formuloval ty jednotlivé smlouvy, řekněme s Davidem, že v té kolem roku 1000 před naším letopočtem, tak už měl Bůh představu, kterou předával tomu Davidovi, že všichni lidé budou uctívat Hospodina. Jinak, jak by mohl zpívat, jak bychom dneska mohli zpívat velepte ho všichni lidé. Kdo znal Čechy, kdo znal Slovany? Všichni lidé měli, jo. To znamená, ten Davidovský král, který rozhodně to nebyl David, ani to nebyl Šalmoun, ani Jošiáš, ani Ezechiáš, oni nenaplnili všechny ty sliby, to, co, jakoby, nebo to, co měl všechno splnit ten Davidovský král, až vlastně Ježíš byl ten, jakoby ten vrcholný, ten pomazaný, ten mesiáš, mašiach. Jo? A to uctívání, všeobecné uctívání Boha mělo souviset s tím naplněním toho blaženého prostě věku, toho, co prostě mělo přijít na konci dnu. Protože až u Možíše to ještě není jasný, ale až u těch proroků čekají na den Hospodinův, kdy dojde k soudu, zároveň dojde k obnově Izraele a obnově světa. Tedy ty tři věci vlastně Bůh sliboval. Centrem má být Izrael, respektive potom Jeruzalém. Tak a vyznání starozákonní, tady to máme, Hospodin je jediný. Kde to najdeme, to židovské vlastně vyznání? To je židovské vyznání víry, to první. Kde byste to hledali? Slyš, Izraeli, Hospodin tvůj, Hospodin jeden jest, nebo Hospodin jediný. No, v Deuteronomiu to je, v 6. kapitole. Jo? A možná bychom si to mohli teďka najít. Bych vás poprosil, jestli byste si vzali Bibli, aby to nebylo jenom takový suchopárný, že mě nasloucháte a snažíte se mě tady neusnout. Takže 5. Mojžíšova, 6. kapitola. Pátá Mojžíšova, 6. kapitola. Tak, 4. verš. To je to Šma Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Šma, to je vlastně to jméno toho vyznání. To Šma znamená slyš. Od toho Šemu El je slyší Hospodin. To Šma je prostě slyšet. Takže slyš, Izraeli. Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. To Echad, jediný, znamená zároveň jedinečný. Prostě nikdo jiný, jenom výlučně jako Hospodin. Nejsou už jiní srovnatelní bohové. To je základní prostě vyznání víry židů. A to druhé, to, co prostě řeknu, tak tohle je ta část zákona. Máme, tak jako když vaříte nějaké jídlo nebo pečete koláč, tak to má určité ingredience, prostě určité složky. Tak jedna ta složka je zákon. Ten zákon byl dán skrze, hlavně skrze koho? Mojžíše. Jo? Takže ta smlouva nejúplnější byla dána skrze Mojžíše. A tohle vlastně, že to je páté knihy Mojžíšovi, že? Tak je to vlastně ten zástupce vlastně té části toho prostě zákona. A to druhé, hebrejsky chai Adonai, chai znamená živý. A proto taky Eva, která znamená živa, že? A Ave Cezar, Ave znamená buď živ. To Ave, no, tak to mají, a proč to mají Římané, jako Ave, kde to vzali? No, od Kartagenců, kteří byli příbuzní vlastně, jsou Semité, jo? Takže Ave a Eva jsou prostě vlastně příbuzní od slova živ, buď živ, a souvisí i s tím chaj. Chaj znamená živý. Takže jako živ je Hospodin, to prostě bylo ujištění každého toho, nebo většinou těch proroků, že prostě Bůh je živý. Jo? A i to označení toho Hospodin, u nás to, vlastně, jak jsem říkal, to je vlastně pán hospodář, ono vlastně bylo JHVH, zřejmě teda Jahve, znamená hýbající se. Jo, jak ta písnička Life is Life, jo, tak to je přesně ono. Bůh je nepostižitelný, on prostě je nekontrolovatelný, on se hýbe, on něco dělá, přináší život a prostě život dává. To je přesně to, co znamená Jahve, JHVH. Živý život, jakoby, jo, plný života. Je, který je, jsem, který jsem. Jo. A zároveň i to znamená vlastně v tom zjevení se to ukončuje. Který byl, který je, který bude. To je přesně to jméno Jahve. Jo, takže a to doplnění těch proroků je, že Hospodin je živý. To je základem, kdybychom odkryli, kdyby existoval někde nějaký základ té Bible, tak to je ono. Tady tyhle tvrzení. Boží jméno. Tak tady jsem udělal takový celý seznam. Jahve, které se objevuje v různých jménech. Jah. Joši, Jah. Takže buď na začátku, první polovině jména, nebo v druhé polovině. Znáte ještě nějaké jméno se Jah? Vzpomeňte si. No, třeba to nějak dáme nehovali. Jo, jeho, Jahu. Takže všechny ty Izaiáš, my to máme Jáš, tak to je vlastně Jahu. Jo? A všechny ty bohu milí a bohu slavové, bohu milové, jo? Takže to všechno, to je jakoby ono. Takže Netanyahu, například Netanyahu, jo? Netanyáš, jo? Česky. Teda, jo? Takže Jochanan, Jochebed, jo? Jehošua je Jošua, Ježíš. Jehošua, Hospodin zachraňuje. Jo, takže tady vlastně to jméno Jahve se nám nějakým způsobem objevuje v těchto podobách. Elohim, Elohej, El Elyon, Eloach. To El vlastně příbuzné s arabským Allah. Znamená to obecně Bůh. Jo. Shaddai vlastně znamená všemohoucí. Adonai znamená pán, vlastník. A Baal vlastně taky znamená vlastník, majitel. Takže to božstvo Baal bylo fakticky v určitém období zaměnitelné. Mělo stejné označení. Jestli se Hospodin označuje, že je králem Izraele, tak Molek, který byl v sousedním království, kterého ovšem uctívali živými obětmi, tak Molek znamená král, Melek. Jo. Pak se s tím ještě když tak setkáte, ale v podstatě nám se stahují tato jména do Hospodin, Bůh a to je všechno. Ale všimněte si, že to není Hospodin a Bůh, je to, nebo pán, je to tolikhle jmen. Mějme na paměti, že ta škála je trošku pestřejší, než se nám to prostě stáhne. Kdybyste měli své nitro přeložit teďka do angličtiny a použili byste své znalosti, a ta druhá strana by to měla zpátky překládat do češtiny, zřejmě by to očesala. Došlo by k nějakým ztrátám informačním. Jo, to stejné je tady, jsou tam různé odstíny, co se tím myslí. Jo, a pak dochází ke kombinaci těch jmen. Tak, pojďme dál. Jaké mocenské prostředí a okolí vlastně toho izraelského národa? To si dovolil tady vlastně dát mapu. Tak, my se ve Starém zákoně setkáváme s různými národy. Pán Bůh, jak jsem říkal, v konkrétní čas slíbil a potom daroval Kenán, to je vlastně tato úzká šíje, která je velká asi jak Morava, izraelskému národu. Nebo Hebrejům. Šlo vlastně o nějaký kmenový svaz kolem smlouvy, která byla vlastně s Mojžíšem a navazovali na ty předky. Z jedné strany byla velmoc Egypt, která spolehala na pravidelné záplavy. Vlastně byla to jako hospodářská velmoc. A z druhé strany Mezopotámie, která měla jakoby ještě další části. Babylonie s jednotlivými centry, tady vlastně byl Akkad, na severu Asýrie a tady, jak je Sýrie napsáno, tak ještě se jinak nazývá Aram. Takže aramejština byl vlastně jazyk, který mluvil Pán Ježíš. Pán Ježíš by se nedomluvil s Davidem. Bylo to jako, kdybyste vlastně teďka začal někdo mluvit staroslověnsky. Hebrejština v době Pána Ježíše už byla bohoslužebný jazyk, mrtvý, vhodný jenom k předčítání a nikdo mu vlastně jako běžně nerozuměl. Prostě musel se to učit na spaměť, no, musel se to vysvětlovat. Takže v podstatě, když Asýrie v 8. století deportovala obrovské množství obyvatel, šlo o vystěhování celých národů, tak ta aramejština se stala vlastně jednacím jazykem. Takže potom, když ti Izraelci se vrátili zpátky, tak už mluvili aramejsky. Jinak toto je oblast, kde byla chetická říše, chetejská. I s chetejci se prostě potkáváme ve Starém zákoně. Jo, že pokud koupil Abraham pole od Efrona chetejského nebo chetického, tak prostě chetejci nějakým způsobem fungovali. Možná máme představu, že to byly nějaký úbohý státečky, které za chviličku zanikly. Byly to státy a národy, které to byly velmoci několik set let. Si Spojené státy jsou velmoci nějakých, já nevím, řeknu 100, 150 let, jo, řekněme, a super velmocí posledních třeba 50, 60 let, tak ty státy prostě byly super velmocemi několik set let. Jo. Proto také ta jejich architektura vydržela až do současné doby. Mějme představu o tom, že tady někde, o čem mluví se o kolébkách civilizace, byly využívány technické novinky. Využívalo se jak bronz, železo, kolo, obrněné, velmi dobře organizované armády. Několik set, desítek, tisíc prostě mužů. To bylo velmi, velmi dobře organizované a to, co dělali, dělali velmi kvalitně. Do dneška máme jejich zápisy. Nevím, jestli by naše zápisy na různých nosičích, jestli vydrží tak dlouho, jako vydrželi jejich. Jo. Ve své jakoby, zaslepenosti a píše máme představu, že my jsme ti nejlepší, jenom kvůli tomu, že používáme elektřinu, počítače a další věci. Není to tak. Jo. Používali velmi, velmi dokonalé technologie, ať už vyrábění kovových různých věcí. Je to architektura, stavebnictví, obchod byl velmi dobře organizovaný. Takže potkávali se vlastně ti Izraelci, se setkávali s velmocemi na severu a na jihu. A oni byli mezi tím. Jo, když ty velmoci se rozpohybovali a šli proti sobě, tak ti Izraelci se prostě octli mezi nima. Jo, takhle, jak kdybyste měli dvě pěsti. A přesto Pán Bůh si vyvolil prostě ten Izrael a dal jim zemičku, která byla uprostřed křižovatky. Na hranici mezi Afrikou, Asií a blízko do Evropy. Na hranici, na křižovatce cest. A tam jim daroval zemi. Já ti dám zemi, jo, ale kdyby věděli, prostě, že pořád tam bude oni tlačenice. Pořád tam prostě se ty největší bitvy byly v blízkosti, v podstatě. Jestli byly nějaké bitvy, tak byly tam. A takže Babylonie, Sumer, Akkad, jinak se také nazývají Kaldejci. Jo, Ur-Kaldejských, jo, takže to bylo v tom, to bylo Babylonii. Egypt byla takové pokušení pro Izraelce. Oni si říkali, kdybych já byl v Egyptě, kdybych já byl Rothschildem, jo? Kdybych já prostě měl to stejné, co mají Egypťani. Každý rok, prostě rozumíte, tři úrody, jo? To bahno jim tam zajišťovalo, prostě to byla jistota. Co tam v té Palestině? Buď ti zaprší, nebo nezaprší. Jo? Jestli jim budou mít dost kos, nebo budou mít dost ovcí, rozumíte, jo? Nebylo to prostě legrace tehdy jakoby žít, protože když sníte v březnu osivo, tak nemáte prostě co zasít. Prostě to jsou technicky, to jsou prostě problémy potom. Nebo když vám to vezmou nepřátelé, tak nemáte, vezmou dobytek, tak už nemáte co zapustit, protože už nemáte to základní stádo, už nemáte co rozmnožovat. Takže o Palestinu přesto jevili zájem Pelištejci, ale ještě před nimi tam byli Kananejci, kteří byli příbuzní s Feničany. Feničané byl velmi zdatný národ. V čem byli zdatní? Mořeplavba, co dál? Obchod. Díky nim Bible se jmenuje Bible. Byli bojovní určitě, založili Kartágo. Kartágo vlastně znamená Agovo město. Prostě je to příbuzný jazyk, ten kartaginský. a pak se s tím ještě když tak potkáme. Protože v okamžiku, když Asiřané obsadili pobřeží, zabrali oblast Fenicie, tak ti Kartaginci prostě nasedli na lodě a přesunuli své centrum právě do toho Kartága, takže pak s tím měli problém Římané. Takže Kenánci a Féničané byli příbuzní, proto také, když si Achab vzal fénickou princeznu, tak ty božstva byly vlastně jako podobný. Oni snadno to přeskočilo. A pak Pán Bůh musel poslat Eliáše a říkal, ne, tohle to není ono. Oni si byli blízcí hodně. Perištejci naopak vůbec nebyli blízcí s těmi s helmami, typickými s takovými čelenkami, vypadali jak trošku jak indiáni. Velmi bojovní, vyvrátili na jednu říši, jedna z nich byla chetejská. Ta říše prostě to nevydržela, tak jak Velká Morava nevydržela nápor Maďarů, tak prostě ta chetejská nevydržela nápor mořských národů. Přišli někde z Kréty, z Kypru, na lodích, přitáhli, spálili, obsadili. A ta pobřežní vlastně, kde to máme? Pobřežní krajina, nebo pobřežní část, se jim velmi vyhovovala. Tam se prostě usadili, založili tam federaci států a odtud ovládali vlastně i tu hornaté vnitrozemí. Dokonce přes Galileu se dostávali až k Jordánu. Takže ty bitvy mezi Saulem a Pelištejci, mezi Davidem a Pelištejci, často se odehrávaly daleko od pobřeží. Přestože oni měli státy vlastně jenom na pobřeží. Oni prostě byli velmi bojovní nějak. Kdo ještě dál, s kým se ještě dál setkávali? Perzí, řeckými státy, tak to bylo vlastně později, Asiřané. Asiřané byl velmi krutý národ, oni se svými nepřáteli nějak nemazlili, celé hromady hlav byly ve městech, to prostě po nich zůstalo. Jenom taková vsuvka jako historická, ne náhodou, třeba v českých oblastech bylo velké množství Němců, protože po tatarských nájezdech, kteří úplně stejně to dělali, oni nechávali po sebe mrtvou krajinu, bylo potřeba to dosídlit někým jiným. Tak zvali prostě cizojazyčné kolonizátory. Tak proto tady třeba bylo tolik, jakoby, nebo i v jiných oblastech. Takže kudy prošli Asiřané, tam celé, prostě tam to bylo prázdné. Jo? A právě proto třeba ten Jonáš se zdráhal do Ninive. Říkal, těm nikdy. To radši půjdu do Taršíše, někam uteču. To nebudu dělat, to prostě nebudu dělat. To se všem příčilo. A tím spíš, jakoby tomu Jonášovi řekl, těm nikdy. Nikdy prostě k ní nepůjdu. Jo? Protože oni po sobě nechávali mrtvou krajinu. Oni prostě, rozumíte, povypíchávali, oni se jim zdali a oni jim vypíchali oči, nebo jim usekali ruce, nebo pak z toho dělali hromady před chrámem. Jo? To prostě, to nebylo nic jako skvělého. A deportace ve velkém. Vysídlili celé národy. Jestli Stalin vysídlil krymské Tatary a už jich je tam dneska jenom hrstka, nebo Kozáci se proti Stalinovi postavili, tak on jich většinu vysídlil a prostě už tam nejsou. Ani jejich potomci už tam nejsou. Tak stejně to dělali už tenkrát kolem roku toho 800 vlastně ti Aramejci. A s tím vším se prostě ti Izraelci setkávali. Zeměpis. Tak podíváme se tady. Z jedné strany byla ta Mezopotámie, slovo hypopotamos, což znamená roh, takže ten, který miluje řeku. Potamos je řecky řeka. Takže Mezopotámie znamená mezi říčí. Z jedné strany Eufrat, z druhé Tigris. Takže tady byla úrodná oblast a tady byla úrodná oblast. A tady tam byly také úrodné oblasti, ale zdaleka jich nebylo tolik. A přesto si Bůh vyvolil takovou zemičku, která nebyla srdcem ani Asie, ani Afriky, ani ničeho. A řekl, tohle je ta zaslíbená země. Říkal se tomu vlastně úrodný půlměsíc.
tady této oblasti. A v podstatě šlo o křižovatku do Asie, do Evropy, na sever a dolů vlastně do Afriky. Je to zajímavá věc, že Bůh je strateg, kam on umístil tu vyvolenou zemi. Takže co se týká nalezíš drahých kovů a další věci. Skutečně, když potom David s Šalomounem rozšířili to království, tak v podstatě naplnili i ten boží záměr, že tam zahrnuli oblasti, které byly bohaté na rudy, bohaté prostě na naleziště a další věc. Tak. Materiální svět, obživa. Tak jak vlastně až do středověku nebo do raného novověku, většina byli zemědělci. Měli políčka, kamenity. Co? Jo. Zemědělci, někde byl obchod, nějaké řemeslo, ale v podstatě 90% populace se živila zemědělstvím. V okamžiku, kdy nezapršelo, byla neúroda fíku, prostě přišli nepřátelé, nebo pomřel prostě dobytek, nastával velký problém. Rozumíte? My jsme nikdy našim dětem nevysvětlovali, proč nebo co budeme zítra jíst. My to neřešíme, ale oni to prostě řešili. Obchodní cesty, říkal jsem, tak, nás ještě kovu, pojďme dál. Nezmiňoval jsem Perzii, v podstatě oblast dnešního Iránu. Jo, to znamená, dnešní Peršané jsou potomci těch původních Peršanů. V podstatě Peršané jsou s námi příbuznější než Židé, jsou to Indoevropané. Právě tak Perištejci byli s námi příbuzní, nebo z Řeky a s námi jsou příbuzní. A Chetejci, Chetité byli s námi příbuzní. Ti ostatní patří do skupiny semických národů, jiných prostě. No. Tak náboženství, politeismus, poli znamená více, teos znamená Bůh, takže každý národ měl více bohů. Pro ně to bylo k smíchu, že Izraelci měli jediného boha, dokonce si to dali do vyznání, jsme si to před chvíličkou četli. Jako, oni si říkali, Izraelci, vy vůbec nemáte fantazii. Jste tak omezení, máte jediného boha, jednoho jediného. A pro ně to bylo někdy jakoby takový voříšek, to od nich takový ty posměšky jako zkousnout, že to teda fakt se máte čím pyšnit. Jako malý národ, ještě nemáte technologie, prostě žádný velký vojsko, nic moc a jenom jediného boha. Podívejte se tady daleko, ještě jsou lepší jiný národy, ještě menší než vy a kolik jich mají. Rozumíte? A teď tam jmenovali Ašeru a Bála a všechny tady to. Ty božstva, já jsem přesvědčený, že zatím jsou duchovní síly, oni se táhnou ty božstva až do dnešní doby, nebo do nedávné doby. Třeba taková tohle Marduk, to byl bůh Babylona, Ištar, třeba v Berlíně najdete Ištařinu bránu. Je to taková prostě stavba, velká brána, vykachlíkovaná z takových modrých obkladů, obkladaček, bychom řekli, a tam jsou vyobrazená zvířata. Je to nádherné všechno. A ti Babyloniané tady tou Ištařinou bránou vlastně museli projít ti zajatci. Když někoho zajali, dali ho do deportace, tak on musel prostě projít tou bránou. A oni ho vlastně zasvěcovali těm božstvům. Porobený národ automaticky uctíval národy toho, který ho porobil. Toho boha i toho národa. To znamená, že ti bohové se stali bohy i těch otroků. Jo? A ten Bál, Ašera, oni byli vlastně jakoby propojení. Proroci kolikrát napomínali Izrael, že si staví háje pro tu Ašeru a tam staví kůl, sloup toho Bála. Jo? V podstatě ta Ašera, nebo Astarte, která je příbuzná s tou Ištar, jo, to je vlastně jiné označení, Ištar a Astarte, nebo Ašera, nebo také Venuše římské, bohyně erotiky, sexu, jakoby jara a tedy těchto věcí. No jak oni oslavovali ty bohy? no prostě kultickou prostitucí, to znamená opili se tam a měli hromadný sex. Tak to byla ta oslava, to byly dožínky třeba, jo? Tak prostě rozumíte, protože těch dožínek tam bylo víc, tak oni prostě měli svátky takhle, jo, takhle si to tam, a ještě, jo, tak jakoby polonahý se tam jakoby klátili těma ulicema a oslavovali tu bohyni a šli do chrámu. Co tam dělali, víme. Molek, jinak Melek znamená vlastně král, to bylo jedno božstvo Moabců, obětovali jim děti, ať už vlastní nebo zajatců, myslíme zajatců, jako otroku, že? Dágon, ten pelištejský bůh, který ovšem padl před hospodinovou tou schránou. Technologie, jak jsem zmiňoval, nezůstávajme v omylu, že to byly nějaké státečky, které byly určeny k zapomenutí, ne oni o sobě nechali důkladně znát a měli technologie, železné vozy, něco jak tank, skutečně to bylo něco, co dělalo díry do armád toho druhého protivníka. Chov koní, psali celé učebnice, jak chovat koně. To byly díla, rozumějme dobře. To, že to bylo dávno, to je jediná slabá stránka. Od nás, že to je dávno. Pro ně to bylo aktuální, pro ně byly moderní to, co měli tehdy. A rozhodně byli na velmi dobré úrovni. Stavili velkoměsta, Babylon, Ninive, Ašur, to byly prostě statisícová města, která měla své předměstí, mosty, byly tam podchody pod řekou, loďstva, všechno to, co máme my, jenom, že to měli v provedení jiném, trošku technicky. Ale mnohdy bych řekl dokonalejší v tom, že to rozhodně víc vydrželo, než dvouletá záruční lhuta a konec. Závlahové systémy, vodovody, kanály, kromě toho, že používali tažná zvířata jako koně, což jim teda vyhovovalo zřejmě, tak prostě používali můly, mesky, velbloudy a tak dále. Měli své písemnictví, celé databáze, u těch chrámů byly celé knihovny, písaři, to všechno prostě tam bylo. A do toho věda, konkrétně třeba v tom Babylonu, ale právě tak v Egyptě, v podstatě jestli Egypt byl celý o, nebo ten kult tam byl o smrti, proto taky, co nám nechali po sobě, jsou hrobky. Protože příprava na smrt bylo to nejdůležitější činností jako pozemskou. Jo. Tak Babyloniané a ti obyvatelé Uru a Kaldejci a Akadové a všichni ti, kteří tam žili v té Mezopotámii, v tom meziříčí, tak se hodně, hodně zabývali matematikou, protože potřebovali na astronomii, astrologii, všechna ta znamení, astrologická znamení, která prostě máme na internetu, v časopisech, to je od nich. Oni se zabývali měsícem, sluncem, v jakém jsou znamení, v jaké jsou konstelaci. A ti mágové, kteří přišli se poklonit Pánu Ježíši, byli zřejmě z této oblasti a přišli se mu poklonit. Jo, protože Bůh to předpověděl, že se něco takového stane, že se mu pokloní, budou se Ježíši klanět všichni králové, mágové, všechno to před ním padne na kolena. A stejně tak, jako kdysi po 30. válce byly velmoci jako Francie, Švédsko a další, padly a vyčerpaly se nakonec ty státy, velmi silné státy a národy při dlouhých vyčerpávajících válkách a rozmařilém životu nad poměry. Takže prostě nepomohly ani velké armády a zástupy otroků, kteří na ně pracovali, prostě ty státy se rozpadly zevnitř. A to je konkrétně třeba ta Asýrie. Pak už stačilo malé vojsko, nebo relativně malé vojsko, které oblehlo to hlavní město a brány se otvíraly sami. Co se týká sociální struktury, otroci a ženy zaujímali významně podřadné postavení. Ženy byly něco více než majetek, takže jestli ten muž si koupil nebo zdědil voli, koně, osly, prostě nějaký majetek, tak si v uvozovkách koupil ženu. On jako dal věno, ale v podstatě ona byla k tomu, aby mu rodila děti, poslouchala ho
A přestože Bible uznává, jakoby, chápejte, prostě řeknu postavení ženy, všeobecně prostě ta žena by měla nižší postavení, tak ji zaprvé ten Mojžíšův zákon zaručoval, že nebude zneužívaná a nějaké, aspoň nějaké postavení, že ji prostě nemůže jen tak propustit, že se mu přestane líbit, že si najde sousedovic prostě o 15 let mladší. Prostě tohle tomu bránil ten Mojžíšův zákon, aby chránil vlastně tu rodinu a aby chránil i tu ženu, která byla společensky v podřadném postavení. A podřadném, no Bůh, protože nerozlišujeme, proto taky apoštol Pavel říká, že není muž ani žena. On to říká v době, kdy byl velmi výrazný rozdíl, jestli jste muž nebo žena. Jo? A děti, no tak ty už vůbec ne. To už prostě, ty neměli do čeho mluvit. Však taky víte sami, že v některých nářečích se otrok znamená dítě. Že nemá co rokovat do něčeho. Otrok. Že nemůžete rokovat. Takže otrokovice a tady ty, jo, to je jakoby od toho. Jo, je tam klid. Co se týká podílu otroků, tak nám se říkalo, že třeba v Římě a v okolí byla většina otroků, těch obyvatel. Zkrátka oni pracovali, těžili kámen, těžili železo, slévali, prostě takový ty špinavý a těžký práce, v zemědělství pracovali. Jo. Takže otroci a ženy měli výrazně prostě horší postavení, otrok kdykoliv se mohl nechat, byl jako zneužívatelný. Vlastně. Tak. Teď se dostáváme k nějaké etapě a v podstatě my se nejvíc budeme bavit o těch praotcích. Kolem roku 2000. Pamatujme si, nemůžeme si zapamatovat všechno, zapamatujme si jenom aspoň něco. 2000. Bůh řekl Abrahamovi, vyjdi z Úru Kaldejského. Kolem roku 2000. 1000, nebo takhle ještě řeknu, 1440, řekl Bůh Mojžíšovi, vyjdi z egyptské země. 1000, Bůh pomazal Davida za krále. 500, nebo 515, nebo ještě tady 586, padly zdi Jeruzaléma a byli odvlečeni definitivně do zajetí. Potom 70 let na to se mohli vrátit zpátky, ale jenom část se vrátila. A kolem roku 0, no je to asi 4 až 6 před naším letopočtem, se narodil Ježíš. Takže ještě jednou, pamatujme si. 2000, 1400, 1000, tady 586, a potom vlastně nula. Jo, takže pár letopočtů si prostě pamatujeme. Je to důležité. Tak, pojďme rychle dál. Struktura starého zákona. 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. Máme tady 39 knih před sebou. Je to vlastně... Je to vlastně knihovna. Tato část je to vlastně knihovna. 5, 12, 5, 5, 12. Knihy vznikaly v různém časovém rozpětí. Nejstarší vlastně, nebo Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium a Job, kniha Job, vznikaly zřejmě nejdřív. Možná kniha Job byla jako nejstarší. A pak vznikaly jakoby další. Tak. Vydržíte ještě chviličku a pak uděláme pauzu? Ještě? Jo? Můžete? Dobře. Já bych vám doporučoval, abyste, každý, kdo se trošku víc zabýváte Biblií, a to bych doporučoval každému z vás, abyste si pořídili nebo aspoň půjčili na čas takovou tuto studijní Bibli. Jsou tam nahoře. Ideálně by bylo, kdyby tam nebyl ekumenický text, ale je tam teda, jo. A k tomu ten aparát, který tam vidíte. To znamená, pořiďte si nebo půjčte si od někoho takovou tu Bibli, jakoukoliv barvu, jo. Může být klidně jiná vazba, může to být ta červená. Dovíte se tam spoustu zajímavých věcí.
z toho více pochopíme, jak Bůh je úžasný. Že on neřeší jenom to, že mě teďka bolí koleno, nebo nemůžu prostě sehnat práci nebo něco. On přemýšlí nad celými národy a zároveň jedná s jednotlivci. On stvořil celý svět a chystá se tady poslat Mesiáše na podruhé, aby se mu poklonili úplně všichni potom. Prostě jak Bůh je moudrý. Takže první kniha Mojžíšova, Genesis. Takže téma počátky. Toto je přibližný datum, kdy mohla být vlastně sepsána. Jak jsem říkal, prvně se věc stala a pak se sepsala, samozřejmě, rozumíme si. A autor, ještě k tomuto, liberální teologové, to znamená ti, kteří, prostě je celá skupina vědců, kteří říkají, Bible má celou řadu jakoby vrstev, tradoval se z generaci na generaci, docházelo k různým interpretacím, a Mojžíšově knihy nenapsal Mojžíš, napsal to někdo jiný. Byl tam nějaký elohista, podle toho, jaké to jméno se vyskytuje nejvíc, jahvista, které se zase v té další, deuteronomista, to je podle knihy Deuteronomium, že to byl nějaký knižský, nějaký kodex. Prostě dívají se na to poněkud trošku jinak, než se na to díváme my. My jakoby zastáváme takzvané fundamentalistické, fundament znamená základ. Fundamentalistické pojetí. Znamená, my věříme, že Izrael skutečně prošel mrtvým mořem nebo rudým mořem. Že Ježíš skutečně zemřel a skutečně byl vzkříšen. Jo? A jak jsem říkal, prostě ten příběh o té mladé dívce, která uvěřila, říkala, jak je Bůh úžasný, že prostě utopil toho faraona. To víte, to nechci pořád opakovat dokola. A oni pak mu říkali, že no, sestro, to takhle to nebylo. Ono tenkrát tam bylo asi 30 cm vody. A ona se tak jako zarazila a říká, jak je Bůh úžasný, že v 30 cm vody utopil faraona i s cenným vojskem. Že ještě jako, rozumíte, že prostě, že to potom stavíme celý na hlavu a z celé té stavby nám nezůstane skoro nic, slabý vývar, který nám nedá sílu ani do druhého dne skoro. Takže buďme moudří. Můžeme zkoumat, co v tom metru je. Ten metr je určený, aby měřil nás. Pamatujme na to. A jde o to, jestli ho používáme a jak ho používáme. Když ho prostě rozebeneme do šroubku a budeme si všímat, že ten šroubek prostě se mně nelíbí, možná zapomenu na to, že ten metr má měřit mě a všem tím má měřit všechno jakoby dookola. Pojďme dál. Hlavní události stvoření. Byl tam u toho Mojžíš? Zřejmě ne. Bůh mu to musel nějakým způsobem zjevit. A věřte, ty pravdy, které tam jsou, to, že oddělujeme jednu část od druhé, že to byla strukturovaná tvorba, to je prostě úžasné. Seznamuje nás prostě, jak se tady ostal hřích, latinsky umdemalum. Odkud zlo? Odkud pochází zlo? Někteří říkají, to kapitalisté za to můžou. Vychovejte lidi dobře a všichni budou dobří. Dejte jim vzdělání a bude lidem fajn. Odkud je zlo? Odkud se bere zlo? Takže tohle to přesně řeší Genesis. A počátky vlastně první smlouvy, vznik národů, jak to, že máme tady tolik národů, jak to, že je to tady takhle, proč máme 75% zemského povrchu, proč jsou sedimenty? Ano, na to odpovídá Bible. Byla tady celosvětová potopa. Exodus, výjití, vysvobození, vybudování svatyně, smlouva. 20. kapitola. Poprvé se uvádí desatero. Desatero je takovým klíčem, pak je tam, řeknu, Mojžíšův zákon zahrnuje celou řadu ustanovení. Potravinářské zákony. Tak jak je dneska potravinářská inspekce a ona vám řekne, co je technologicky správné a co už je jed. Když tam máte 20 Eček, tak je to v pořádku, a když už je 21, tak už prostě je to jed do vašeho žaludku, rozumíte, jo? Nebo když je trvanlivost mléka 3 dny, tak je to dobře, a když je 30 dnů, tak to už jakože by bylo špatně. Prostě někdo vám musí říct, co je špatně a co ne. Když pak přijdete do Ameriky a tam máte toustové chleby jeden jak druhý, trvanlivost 2 měsíce, 3 měsíce, rozumíte. Takže někdo vám vlastně musí říct, co je správné a co správné není. Takže tohle to všechno
řeší Mojžíšův zákon. A těch pět knih Mojžíšových, já další lidé, kteří se tím jakoby zabývají, ti fundamentalističtí jakoby věci, říkají, chceme věřit tomu, co věřil Ježíš. Ježíš věřil, že zákon je od Mojžíše. Pavel, apoštol Pavel, věřil, že zákon je prostě od Mojžíše. Není důvod tomu prostě. A ještě naši prostě předkové věřili, první církev věřila, že prostě je od Mojžíše. A byli ochotní kvůli tomu zemřít. Rozumím. Jo? No, jo? Takže... takže buďme obezřetní. Každá ta kniha řeší určitou oblast a určitou část. Svatost. Levitikus řeší, co je čisté, co není čisté. Jo? Jestli může mít žena sex, prostě, když má menstruaci. To řeší Levitikus. Jestli, když se dotkne kněz mrtvého, jestli může obětovat. Proč pán Ježíš potom jakoby si bral toho prostě kněze jakoby na mužku. No mimo jiné, protože oni si to brali jako alibismus. Abych nemusel mu pomoct, tak se budu držet jako Mojžíšova zákona. Ale vlastně naplnil literu, ale nenaplnil vlastně duch. Svátky. Svátky, den smíření, který je vrcholem, vlastně někde na začátku září, to je prostě byl vrcholný svátek. První křesťané neměli křesťanské svátky, až vlastně císař Konstantin po 300 letech se rozhodl udělat křesťanství státním náboženstvím a stanovil, světe div se, narození Krista, tak jak v tom Koliovi, prostě nevěděli, má narozeniny Kolia v tom filmu, tak mu stanovil narozeniny Ježíšovi. A stanovil je, protože sám tíhnul k uctívání slunce, na slunovrat 25. prosince. Jo, takže on změnil, tak jak je napsaný v tom Danielovi, změnil svátky, změnil dny, změnil prostě, ustanovil ne sobotu, ale neděli, prostě to celé změnil. Numery, putování pouští. Takže tady se dovídáme o tom, jak celá ta generace 30 let nebo 40 let putovala, jak se prostě zbouřili a co se vlastně stalo, jak tam fakticky jako vymřeli, aniž by, jak napsáno, se prošoupalo jejich obuv, zázračně se prostě neprošoupala a jejich oblečení se nezničilo. Jo, a jak je prostě živil. Živil je tak dlouho, aby tam umřeli. Což je zvláštní. A až aby jejich potomci teprve vstoupili. Jo? Takže je to zvláštní, jakoby boží myšlení, jak on nechá svůj lid chodit někdy takovýma jakoby cestama a nepustí nás někdy jakoby dál. Kudy ti Izraelci vlastně šli? Tak víme, z Egypta do Kanánu, že? O tom víme. Moc možností nebylo. V podstatě nějaké, řeknu, jakoby tři cesty. Tady někde odsud odešli. Když, ještě tak to řeknu. Tak jako nevíme, kde přesně bylo stvoření, tak trošičku přesněji, ale ne úplně jistě, víme, kdy vlastně, za kterého panovníka ti Izraelci odešli. Jsou nějaké dva přibližné datumy, kdy mohli odejít, ale je obtížně stanovitelné nějaký přesný datum. Takže zde máme Egypt a pozor, Egypt nebyla prostě nějaká jenom nějaká osada nebo nějaké jenom osídlení, to prostě byla velmoc. Jako když se budete pohybovat někde u hranic, mezi hranicemi, mezi Mexikem a Spojenými státy, tak zjistíte velmi rychle, která z nich je velmoc. Jo? Ta, která na vás pošle vrtulníky, ta, která prostě na vás pošle nějaké rychlé čluny. Prostě ta je velmoc. A z území té velmoci, takové velmoci, odcházeli Izraelci. Po zuby ozbrojená armáda, pohraniční pevnosti, armádní sbory, průzkumné jednotky, to všechno tam měli. Chápejme, oni nebyli o nic hloupější, než jsme prostě my dneska. A co je zvláštní, že oni zasahovali i celou tady tuto oblast. A ti Izraelci nutně se museli, aby se vymanili jako národ, museli opustit silovou sféru prostě státu, jakoby, tak, aby byli mimo dosah těch rychlých vozů.
kterýma oni se velice rychle přiblížili. Takže oni odešli z míst, kde to měli vyhrazeno, kde bydleli, tady se vlastně měli shromaždiště, a odešli. Jedna cesta byla podél pobřeží. Tam je řečeno, že Bůh je nevedl tou krátkou cestou, aby nenarazili na problémy, které byly pro ně nepřekonatelné. Takže Bůh je nevedl tady touto cestou Pelištejců, tou nejkratší cestou. Ale vedl je přes poušť. A pak se hledají vlastně místa, o kterých v Bibli čteme. Maran, Elim, Refidim, jo, kde vlastně Sinaj. Takže toto, co máme nakresleno, je tradiční jakoby, pojetí Kadesh Barnea. Víte, my v Bibli přesně čteme názvy, jak se to jmenovalo, ale my nevíme, kde to je, protože to byly už tenkrát, to byly neobydlené prostory. Prostě už tenkrát, a to už je hodně dávno, jo, vlastně byly neobývané prostory, takže se to těžko prostě nějak lokalizuje. Takže jedno pojetí tradiční je, že vlastně Sinaj je vlastně byl zde, jo, a po cestě na ten Sinaj vlastně byly tady jednotlivá místa. A tady dostali zákon. A v podstatě moment, kterým se oddělili, odstřihli jako pupeční šňůra, to znamená přejítí toho Rákosového moře, byl někde zde. A potom už šli jakoby svobodně tady na tu poušť a žili tady vlastně a dostali zákon. A to je jakoby jedno. A to druhé, s kterým se potkáváme, je pojetí, že oni nemohli tak dlouho tady chodit po tom Sinajském poloostrově, protože on patřil stejně tak, jak to, tady toto území pod Egypt. Prostě by zůstali v Egyptě, kde by putovali tím směrem. A že vlastně to Rákosové moře je fakticky Akabský záliv, že tudy vlastně mohli projít. A Sinaj, že ležel zde. Mimochodem, tohle je oblast, kde žil Mojžíš 40 let. Tam žili ti Midianci. Prostě, takže, ale neví se úplně přesně, oni jakoby tenkrát kučovali. Takže neví se přesně, kdy to bylo, neví se přesně, kde to bylo, ale víme přesně den. Jo, buďme v tady tomhle tom moudří, že nám Bůh některé věci neříká úplně přesně. Pátá Mojžíšova. My tam máme dvakrát zákon. To jádro je tam dvakrát. Abychom si nahoru nemysleli, že je málo důležitý. Přečtěme si ho aspoň jednou. Každý. Jo, přečtěme si to. Je to na dvakrát. Jednou ve druhém Mojžíšově a jednou v pátém Mojžíšově, v páté kapitole, nebo tomu předchází. Když se podíváte, tak vlastně to předchází té pasáži, kterou jsme si četli. Je tam desatero. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Jo, a tak dále, tak dále. Cti otce a matku. Takže další kniha Josue. Dobytí Kanánu. Autorem se předpokládá, že byl Josue, který byl nástupce. Dále si vlastně přečteme. Tak. Tím se dostáváme vlastně k historickým knihám. Takže máme část Starý, nebo Tóru, to je pět knih Mojžíšových, historické knihy, básnické knihy, velcí proroci, malí proroci.
Takže tu datování vlastně výjití z Egypta jsme říkali, kolik že to bylo, který rok? Kdy to naše 2000 byl Abraham? 1440, jo. Ano, výjití z Egypta. Takže potom vlastně 40 let putovali, takže odčítáme od toho, takže 1400, jsme někde kolem roku 1400, Izrael vstupuje do zaslíbené země, do Kanánu, pod vedením právě Josua. Tak, následuje soudců. Autorem zřejmě prostě bude Samuel, kolem roku vlastně tady 1050. Popisuje vlastně takovou tu neorganizovanou část izraelských dějin, kde je napsáno, že si každý dělal tak, jak uměl nebo věděl. Rut. Kdo nečetl Rut, knihu Rut? Dobře, děkuju. knihy. Takže doporučuju, skutečně je to úžasná kniha, je to příběh vlastně rodiny nějaké Noemi, Izraelky. Stalo se v době soudců, že prostě odešla ze země, i když jí Bůh řekl, já vám tady požehnám. To požehnání se vázalo na tu konkrétní zemi. A oni opustili to jakoby místo požehnání, odešli za jídlem a za sociálním postavením do sousední země moabské. Umřel její muž, její jeden syn, druhý syn, zůstaly jí dvě snachy, obě dvě přemlouvala, ať tam zůstanou, ať se znovu vdají, ještě byli mladí. A ta jedna se jí přidržela, ta Rut, a řekla, kam půjdeš ty, půjdu já. Tvůj Bůh bude mým Bohem, tvůj lid bude mým lidem. Jo? A to prostě to takový i vyznání všech, kdo se potom později přidávali k Izraelcům, těch proselitů. Jo? Jenom si vemte, že jak to Bůh vymýšlel, to písmo, vlastně ty jednotlivé knihy, oni nemají jakoby žádného autora. U nás často nezáleží na tom, co je vevnitř, ale hlavně, aby tam byl autor. U Boha je důležitý, co je vevnitř a kdo přesně to napsal. To už my se jakoby dohadujeme. Jo? Ale důležitý je, abychom se k tomu mohli připojit i my. Takže ta kniha Rut, i když tam nejsou žádné zákony, žádný příběh kněží, proroků, králů, nic takového, je to úžasné, jak se Bůh stará o ty, kdo se k němu prostě přidají. Krátká kniha. Tak, první, druhá kniha Samuelova. V hebrejském kánonu je to jedna kniha. Jenom kniha Samuelova. Jo? A zřejmě ji napsal prostě nějaký neznámý autor, rozhodně ne Samuel, protože v době Samuele prostě to zahrnuje jenom tu první část. Jo? Takže je to o Saulovi, Samuelovi, Davidovi a potom ta druhá Samuelova je vlastně jenom o Davidovi. Teokracie v podstatě, která je zatím vším, znamená, že zástupně ten král představuje Božího vyvoleného, který má vést celý ten národ. A když ten zástupce, ten panovník, zklame, tak pak on stahuje celý ten národ. Jo? A vlastně se tam vysvětluje, proč došlo vlastně k rozpadu státu. Proč došlo prostě k dalším problémům. Bible nezamlčuje chyby svých hrdinů. Skutečně, on prostě říkají, David je skvělý, podívejte, kolik má žalmů, že jo, tam jenom. A ten člověk dělal velké hříchy. Ale prostě vždycky znova se přiklonil k Bohu. A to je na tom to úžasné. Proto ti proroci říkali, ano, dodržujte zákon, ale prostě je to vlastně z milosti. Od začátku je zřetelné, že to je z milosti. První, druhá královská, zase jedna kniha. Neznámí autoři, nebo autor, popisují v podstatě o vrchol izraelských dějin. Šalomounovo království. Vemte si, každý sultán, jak se jmenoval, Sulejman. Jo, to je Šalomoun. Každý chtěl být tak bohatý, tak moudrý, jako byl Šalomoun. Kéž by byl tak bohabojný. Ale taky tak ukazuje, jak ten Šalomoun, který já nevím, kolik let stavil chrám, tak mnohem déle stavil svůj vlastní palác. Nezamlčuje takové skutečnosti. A taky nezamlčuje to, že na začátku horlivě prostě šel za Hospodinem a potom z důvodu politických on si vlastně vzal celé několik set princezen, aby si pojistil obchody a ty cesty měl pod kontrolou. Bohužel přestal být sám pod kontrolou Boží, protože ty manželky potom přitáhly. To znamená, on tam nastavil oltář Molekovi, nastavil prostě tomu bohu slunce, egyptskou princeznu měl a další, o kterých Bůh řekl, nebudete si z nich brát za manžele a za manželky. Tak přesně v tomhletom momentu Šalomoun zklamal a Bůh to nijak nezastírá, popisuje to velmi, velmi zřetelně. A způsobilo to vlastně jakoby rozpad vlastně toho království. Přichází Achab, Jezábel, Eliáš a další. Druhé královské Eliáš a Elíša, nebo také Elizeus v tom kralickým, ukazují poslední dny vlastně izraelského státu. A jestli to izraelské království, řeknu, takže máme rok vlastně 1400, Izraelci vstupují
do zaslíbené země. Tady někde máme to pobřeží Středozemního moře. Tady někde budeme mít Mrtvé moře. Tady někde je Galilejské nebo Genezarecké jezero, no Kineret taky. Tady teče vlastně tím Jordánským údolím. Tak vlastně Izraelci vstupují do zaslíbené země. V knize Josué se popisuje, kde. Bylo to vlastně, tady někde je Jericho, takže vlastně ten první vstup byl přes Jericho. A podržte se, Bůh jim přikázal vstupovat do té zaslíbené země ve velmi nevhodnou dobu. Prostě byly povodně. Jo? Ten Jordán byl několikanásobně prostě větší a přesto ten Josué uposlechl, když mu Bůh řekl, jdi. Prostě on řekl, pane Bože, nešlo by to někdy, počkáme dva měsíce, až trošku opadne voda, ne. V okamžiku on řekl, běžte, a v okamžiku, kdy prostě tam vstoupili, zmočili ten podolek toho roucha, těch kněží s tou schránou, tak se voda zastavila. Bůh zřejmě, já nevím, jak to udělal, možná můžete sami jako hádat, co se asi stalo. Možná voda někde strhla prostě břeh a udělala se tam nějaká přehrada tady kus nad nima. Možná taky ne, nebo jak to udělal jinak. Ale pravdou je to, že Bůh počkal, zadržel tu vodu a oni prostě prošli. Jo, Bible je plná zázraků. Jo? Když vyškrtneme zázraky z Bible, jako typu, že třeba, jak mohl Izajáš vědět, že bude Babylon, jak to mohl vědět, když to bylo až 150 let po něm? No, prorokoval o něčem, o čem prostě nevěděl. Jak mohl vědět něco o Peršanech Izajáš, když byl prostě 200 let předtím? Jo, rozumíte? Tak takovýhle věci je tam spousta. Ale zpátky. Josué táhnul kolem roku 1400, dobili zázračně přešli, zázračně dobili Jericho a proti přesile, asi víte z vojenství, že když prostě dobýváte pevnost, tak musíte mít zhruba třikrát tolik vojáků a máte přitom vyrovnanou techniku. A oni měli horší techniku, bylo jich míň a dobili na tři proudy. Byla nějaká severní kampaň, střední a jižní. Ve třech různých taženích dobili, ale je řečeno, že neúplně. Nenaplnili, prostě nedotáhli ty boží představy jakoby do důsledku. Dokonce s nima, no, omylem. No, neptali se Pána Boha, takže uzavřeli prostě s pohany smlouvu, no, s Gibeonem. Tak, a vlastně potom dochází k tomu, že z doby soudců do toho roku 1050 se vytváří, takže tady žijí ty jednotlivé kmeny, Šimon, Juda, jo, a tak dále, Benjamín, a tady Zabulon na severu, a jo. Potom se vytváří království, kde ti králové, ať už to byl Saul, David, Šalmoun, vlastně vytlačují Pelištejce, okupují území na jihu Moabu, teda tady Moabu, tady Edomu, vytlučují Amonické a Amonovce, a tady na severu vlastně si podrobili Syřany nebo Aramejce. A vlastně vytvořili takový velký stát, který ovšem po smrti Šalomouna se rozpadl na dvě části. Jak se jmenovaly ty dvě části? Království severní, království jižní, no a dobře, tak a ještě jinak. Judské, takže jich byl Juda. A sever byl Izrael, jo? Izrael. A nebo taky Efraim, se jim říkalo. No, tohle bylo zhruba 70 kilometrů. Takže 80-70 kilometrů a takhle asi, já nevím, asi 200, 180 kilometrů, 200 kilometrů maximálně. Ne, nebylo, to bylo jak Morava. Celý tohle to je jak Morava, jo. Asi tak velký. Jako nic moc. Tohle je asi 70 kilometrů. Jo. A v podstatě celou tu část, celou jednu třetinu okupovali Pelištejci. Takže vlastně ti Izraelci ze začátku měli tuto část, jo, Galát, to byla úrodná oblast, kde vlastně 2,5 pokolení řeklo, my tady zůstaneme a my vám pomůžeme jako dobyt tu zemi, jo, ale my tady zůstaneme. A pak ten zbytek, ty zbývající pokolení, dobyli vlastně tu hornatou část, to hornaté vnitrozemí na Kenáncích. ti měli daleko lepší technologie, měli železné vozy, měli upevněná města, měli všechno, měli, ale Bůh jakoby poslal do takové situace nezávidění hodné ty Izraelce. Vlastně oni přitáhli jako kočovníci, že jo, z Egypta, otroci, co znali asi tak. Nic moc. A Bůh je poslal, aby zázračně okupovali zemi, kterou jim slíbil, protože to bylo předmětem vlastně té smlouvy. Takže oni vlastně byli pod takovým úkolem víc věřit té smlouvě s Hospodinem, než tomu, co viděli. A ti Enákovci, ti obři a tak dále, to byla prostě pro ně realita, že oni byli drobní, semité prostě, rozumíte. Oni zřejmě byli urostlejší, větší. Víte sami, že třeba Holanďané mají prostě, jsou velcí, jo. Jsou daleko vyšší, než třeba jsou jiné národy, no. Tak ono je pořád jako ten Izrael, je jako malý, on se nějak nezvětšil nebo nezmenšil. No, to skutečně bylo, protože to jejich království začínalo u Damašku, v Sýrii, a končilo Ezion Geber vlastně u Mrtvého moře. A to, oni to rozšířili až po sem. Takže skutečně... Ne, proti tady těm velkým velmocem to byl pořád malinký státeček. Jako i když malinký, drobný znásobíte, tak pořád je to drobný. Prostě to je realita. A Bůh si využil takovýhle malý státeček k tomu, aby ukázal celému světu, že pokud mu na tomhle záleží, na tomhle kameni, on postaví celý základ celé té stavby. Ne. Právě, že v Biblii několikrát připomínáno, že jsem si vyvolil Izrael ne proto, že by byl tak mocný, slavný a početný. Mohl si vybrat Asiřany, mohl si vybrat prostě Babyloniany, Egypťany, prostě už tenkrát to byly velké národy. Jo. Ti už mocní byli aspoň. Jo. A on si vybral to slabé, aby to prostě z toho udělal silné. Jo. Je to zvláštní, to boží myšlení je prostě jiný. Letopisy, nebo také paralipomenon. V podstatě, když Ezdráš se vrátil po tom roce vlastně 539, kdy Kýros řekl, můžete se vrátit zpátky z Babylona, z babylonského zajetí, tak ten Ezdráš v jedné té vlně, v té druhé vlně, spolu s Nehemiášem dali dohromady prostě historii Izraele, písemnictví. Takže značnou část starého zákona máme od Ezdráše. Hodně máme od Davida, co napsal David. Žalmy, něco máme od Samuele, co napsal Samuel, zřejmě. Soudce. Ne, Samuelova, ta jenom začíná Samuelem, ale všechno pokračuje až po jeho smrti, takže to nemohl napsat on. Jo, takže soudců, jo, od Mojžíše tam máme, jo, autorství. Máme tam od Šalomouna, co napsal Šalomoun. Přísloví, píseň písní a třetí je kazatel. Kazatel. Říká se, že v různých etapách života to jakoby napsal. Jo, takže tři od Šalomouna. Když nepočítáme některé Šalomouny, třeba je nějaký žalm. Tak, Ezdráš, Nehemiáš tvoří vlastně jednu knihu zase v hebrejském kánonu. A podívejte se na to datování, jo, a čím se zabývá vlastně. Prostě jdeš tak, jak když máš třeba spojený žalmy, nebo vidíš, že ten žalm je jakoby rozdělený. Ne, není. Text sedí, všechno sedí, řádky sedí, verše sedí, kapitoly, ale prostě je to jedna kniha. Je to jedna kniha. Protože ono to skutečně, jak kdybyste dali Lukáše a Skutky dohromady. Prostě ono to je velmi kompaktní. Je to sepsané jedním autorem. Většinu. Ester. Ester vlastně znamená Ištar. Ona vlastně, ta dívka židovská, vlastně dostala od svých podrobitelů jméno po božstvu a Bůh se tomu směje, prostě, rozumíte. Ona musela přijmout to jméno a přesto ta Ester se stala nástrojem boží péče a boží prozřetelnosti. Bůh už dopředu věděl, že se prostě na něj něco chystá. A on ji tam prostě dosadil, jako jako misku, jo, jako královnu krásy. Ona prostě se stala skutečně někým a načasoval Bůh zapůzení té Vašty, že se stala královnou, to spiknutí a to, že ten Mardocheus, ten její vlastně, co, strýc, řekl, pokud se ty nepostavíš za izraelský národ, protože jí hrozila smrt. Ona porušila protokol. Když ona přišla ke králi, aniž by ji pozval, hrozila jí smrt. I královně. A hrozilo jí minimálně vyhnání, nebo prostě degradace, prostě cokoliv. Tak ona taky vlastně vzkázal, když ty nepůjdeš a nepřimluvíš se za nás, tak Bůh si povolá někoho jiného a přijde pomoc od někud jinud, ale tebe a tvůj dům prostě Bůh zavrhne. Jo. Ale ona ne, že by se tak bála té hrozby, ale prostě měla touhu zachránit ten svůj národ, protože tomu hrozila reálně prostě vyhlazení už tehdy. A co se týká Joba, datace, doba vzniku někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem. Myslím, že Talmud nebo někteří židovští autoři předpokládají, že to sepsal buď Job, anebo Mojžíš. Zhruba to tak jakoby odpovídá. Majetek se počítá ve stádech, kusů, chybí zmínky o nějakých králích, o nějakých státech. To území, které se popisuje, je někde tady na jih od Judy. Nemá to nic jakoby společného s Izraelem. Jakoby je to zvláštní, jakoby se tady stáváme do jiného světa. V podstatě v době někdy kolem toho roku 2000, například toho Abrahama. Jo, to znamená patriarchální období. Proč spravedlivý trpí? Tak důležité téma, kdy Jobovi přátelé, kteří ho měli původně povzbudit, mu zkratkou se dostávají k tomu, že vlastně ho kritizují za jeho hříchy. Vytahují nějaké domnělé prostě hříchy, že to je příčinou prostě jeho utrpení. A nakonec to má, je to takový úžasný, to je jako dějství. Je to hra o mnoha dějstvích. Nakonec se Bůh ukáže Jobovi a ten Job je mu dovoleno obětovat a modlit se za ty přátele, kteří mu radili. Když to udělá, tak Bůh mu vrátí zdraví, vrátí mu všechno, co měl, jeho děti se mu znovu narodí, prostě děti, které mu umřeli, Bůh mu dal dvakrát tolik majetku. Jo. A vidíme tady zástupné utrpení, ukázka směrovka na Ježíše. Job trpěl proto, aby se ostatní měli dobře. A aniž by on, a fakticky to ukazuje i na to, proč my trpíme, proč spravedlivý trpí. Vlastně my to nevíme. Tam bylo spousta věcí, které ten Job neviděl. To bylo jakoby za oponou. Tam bylo dějství v nebi, co se děje. Satan obžalovává prostě Joba. Jo. A Job o tom nevěděl, že vlastně Bůh mu řekl, dobře, vyzkoušej si toho Joba, ale nesahej na jeho život. Takže je to hrozně zajímavé, aniž by tam byla zmínka o Hospodinu, o oltářích, o obětech, nic takového tam není. Hrozně zajímavé, kdo to nečetl, přečtěte si to. Tak, to jsou vlastně ty básnické knihy. Dalo by se o tom dlouze mluvit a pak jako půjdu dál. Žalmy, ve skutečnosti my máme jenom 150 žalmů, některé Bible mají 151 žalmů, záleží na tom, jak ty žalmy rozdělíte, nebo které tam ještě prostě přidáte, jak je. Takže Septuaginta, to znamená řecká Bible, kterou má katolická Bible, má jiné číslování. Nejde o konečný počet žalmů. Autorem převážné většiny je David, i když určitě se některé odkazují na Mojžíše. Když na břehu Rákosového moře, že ta Miriam vlastně tam zpívala, jak Bůh je velký, že smetl vojsku do moře, tak to byl prostě taky žalm, který vlastně je zahrnutý jako do téhleté sbírky. A něco, jak když František Sušil sbíral lidové prostě písničky a básničky a prostě vytvořil sbírku, něco podobného se dělo. Nejvíc se sbíralo v době, kdy byla jakoby největší nouze. To znamená po návratu. V době, kdy ten chrám stál a všechno fungovalo, tak je nic nenutilo. Prostě ty žalmy tady byly a tak dále. Ti chrámoví zpěváci je používali, protože tam byly ty třídy těch zpěváků, kdy, kdo, jak má zpívat a tak, v jaké tónině, jaké nástroje. No. Po tom roce, nevím, kolem roku toho 516, kdy byl dokončen vlastně ten druhý chrám, no, tak vlastně vzniká zpěvník. A to jsou ty žalmy. No. A ať už to bylo z jakékoliv doby, tak prostě oni je zpívají, oni je prostě používají. Přísloví vlastně autorem Mojžíš, kdy tam ještě teda přispívají další autoři. A teda, já říkám Šalmou. Co to? To znamená, některé žalmy prostě mluví například o vyvrácení chrámu. Jo? Některé žalmy vznikly v tom 10. století, to jsou čistě jakoby Davidovy žalmy. Jo. A to 5. století, že některé žalmy vznikly vlastně až jakoby později. Evidentně potom, po exilu. Jo. V době Makabejců 160 už vlastně měli kompletně všechny žalmy. A Ježíš už znal všechny žalmy. Úplně stejný jako my. Jo. Takže 2000 let je to úplně, jakoby ta sbírka byla už jakoby ukončena. Přísloví, takže Šalomoun, kazatel, píseň písní, vlastně v té době existovaly v Egyptě a v dalších okolních státech mudroslovná literatura, takové jako výroky moudrých. To existovalo. Tak něco podobného vzniklo vlastně mezi těmi Izraelci. A že měli obdarované krále, tak to je jakoby dár. Že on byl skutečně moudrý a takže takto. Píseň Šalomounova, píseň písní, bývá jakoby diskutována. V podstatě jde to první, ten první význam, jak to čteme, je milostné vyznání muže k ženě. Až teprve potom, druhotně, je to o vztahu Boha a Izraele, církve a Krista. Takže Bible se neuzavírá těmto věcem, není to prostě nic, jako, že by to bylo něco špatného, sex, jako, že to je prostě nějaká špatná věc. Ne, má to prostě své významné místo v Bibli. Tak, dostáváme se k prorockým knihám. Proroci jako boží mluvčí, někteří z nich mají knihy, někteří ne. Například od Eliáše nebo od Elíši, kteří byli vlastně největšími proroky starého zákona, nemáme vůbec nic. A za to o nich máme hodně informací. Jo? Takže druhá kniha královská. První kniha královská o Eliášovi. Izajáš. Takže ještě tady máme proroky. Řeknu, jakoby, máme to jakoby tak rozděleno do určitých údobí. Tím prvním prorokem, o kterém jakoby víme, byl Samuel, kolem toho roku 1050. Jo, to byl takový úřad prorocký, Samuel. Pak teprve přichází jako další. On zřejmě, tak jak je napsáno, že v té době bylo zřídka boží slovo. To je zvláštní, jako čtěte to pozorně, jako by tu Bibli. Tam bylo psáno, že zřídka bylo. A od té doby už se nepíše, že bylo zřídka. Pak už čteme, že Saul přišel mezi proroky. To znamená, že bylo zřídka, pak byl Samuel a pak už byli proroci. Jo, takže proto začínáme u toho vlastně Samuelem. Tak, máme, v podstatě rozlišujeme proroky na předexilní, potom v době pádu nebo těsně před pádem Jeruzaléma, kdy Pán Bůh nejvíc posílal prostě ty proroky. Všimněte si, jako to je zajímavý, ne že byli, ale kdy byli a kolik jich bylo právě v určitou dobu. Co to je na tom zajímavý? A potom po exilu. Tito říkali v podstatě žijte podle božích zákonů. Tito, jestli okamžitě nezměníte svůj styl, dojde k rychlému konci. A ti to povzbuzovali, říkali, nedívejte se na to, co prostě máte před očima a budujte prostě znovu boží dílo. Takže tam byly jednotlivé etapy. Schválně jsem to, tady nikde není žádné učebnici, nikde nedajte, ale rozdělil jsem to do takovýchhle jakoby částí. Skutečně nejvíc jich bylo tu kritickou dobu před pádem Jeruzaléma. Před pádem Jeruzaléma. Izajáš, poradce králu, on byl vlastně takovým jakoby blízkým spolupracovníkem a poradce Chiskiáš, Uziáš, prostě další. Byl z královské rodiny, byl nějakým vzdáleným příbuzným. V době, v této době 700 až 680, on nemohl nic tušit, o perském královi nebo o Kýrovi. Tam je řečeno můj služebník Kýros. Jak to mohl vědět v té době, když Peršané byli až 500? Rozumíte? Zázrak. Bůh mu to musel prostě zjevit. Jsou liberální vědci, kteří říkají, no oni byli tři Izajášové. Jo? Každý prostě v jiné době. Protože od první kapitoly po 40. 39. To byl první Izajáš. Pak byl Deutero Izajáš. 40. až, já nevím teďka, která, 60. A pak až do 66. byl třetí Izajáš. Protože každá pojednává trochu o něčem jiném, ale všechny jsou o povzbuzení a potěšení. Ale co je zvláštní, že když si bychom řekli, že by to bylo jenom dvě části. První Izajáš a druhý Izajáš, který se nějakým způsobem, oni to neřešili, to autorství moc. Co když byli dva, řeknu dobrý, ale třeba frekvence určitých slov, jako svatý Izraele, se vyskytuje v obou dvou částech zhruba stejně. Struktura je podobná, ten duch je podobný. Jo? Mohl to napsat prostě možná jakoby v jiném věku, protože někdy třeba Zachariáš napsal něco v mládí a pak až úplně ve stáří. Protože pojednává úplně o něčem jiném a je to vidět, jakoby, že to i datace, on je řečeno, kdy to prostě přišlo, to proroctví. Jo? Tak vypadá to, že skutečně je jeden autor, a není důvodu prostě pochybovat o konzistenci té knihy. Když to si prostě rozeberete z různých stran, tak zjistíte, že skutečně je to věrohodné, je možné se o to opřít. Jeremiáš. V podstatě z kněžské rodiny, z Anatotu, povolaný k tomu, aby už jako mladý prorokoval proti bezbožnému životu, povrchnímu životu Judejců a hlásal v podstatě pád Jeruzalema, jestli okamžitě nezmění svůj život, dojde k rychlému pádu. Ať nespolehají na Egypt, ať nespolehají na marné prostě nějaké plány nebo spojenectví. Pláč Jeremiášův, je to poetická kniha. Ona vám, prostě my to nevidíme v české Biblii, ale ona prostě, tam to máte, prostě hebrejská abeceda začíná alefem a končí tau. Prostě t. Jo? A tam jsou prostě pasáže, které prostě to máte prostě do písmenek. Každá ta pasáž začíná jedním písmenkem. To vyjadřuje jednu věc. Já jsem si to jako četl a jsem si říkal, to je zvláštní. Tam je, chce být řečeno i tam jako poselství v tom všem, že totiž to utrpení, které Jeremiáš zkusil zároveň s tím celým lidem, tak jak třeba Ježíš, jo, vlastně zkusil s náma, když byl tady na této zemi, takže je konečné. Že je úplné, ale je konečné. Že se ten prorok nemusí usoužit prostě tím vším, že to má prostě konec. I to soužení, i utrpení má svůj konec. Když je tau, je zet, tak je prostě konec. Už je konec toho soužení. Jo. Ale zároveň je to úplné, že si tím utrpením prostě musí projít každý. Jo. Takže když pán Ježíš říká, že prostě že budete mít utrpení u Janova, jo, že budete mít trápení, tak vzpomeňme na Joba nebo na toho Jeremiáše. Ezechiel, zvláštní, prapodivná prostě vidění, ale v podstatě je to v době, v podstatě on mluví těsně před tím, než padl Jeruzalém a vlastně těsně potom. Jo. Znamená, že tam v podstatě on mluví o době, kdy Izraelci už skoro nemohli v nic doufat. Ještě jednou. Bůh mu dal zjevení o návratu své slávy v době, kdy ten Jeruzalém padal do těch nejhorších průšvihů a zůstaly jenom trosky. Tam už nebylo nic vidět. A on najednou viděl Boží slávu. On přesně datuje svá proroctví, kdy dostal které části proroctví. A bylo to v době, kdy nebylo vůbec nic vidět. Bylo to strašný průšvih. A Bůh mu dal takovéhle zjevení. A ještě podržte se, on žil v té době mimo Judsko. Jo? Takže žil ve stejné době jako Jeremiáš, nebo Daniel, ale žil mimo, teda Daniel, Jeremiáš, ale žil mimo Judsko. Tak, dostáváme se, ještě Ezechiel, Daniel, tak mu nám ale utekl. Takže Daniel, o něco později. Dovídáme se tam spoustu zajímavých věcí. Spolu se zjevením patří Daniel k eschatologickým knihám. Zkrátka řeší poslední doby. Co bude, až bude konec světa. Jo? Takže přesně tady toto řeší Daniel, částečně Ezechiel, ale hlavně potom Zjevení. To znamená, Zjevení se hodně, hodně odkazuje na tady tuto knihu. Jaké budou říše? Co bude, až padne jedna říše? Že přijde antikrist? Že prostě to je jakoby propojený, jo, to Zjevení s tím Danielem. Poslední době, že nastane nějaká doba pro následování a tak dále, tak dále. Jo. Kdy přijde Mesiáš? Tohle to řeší kniha Daniel. Jo, že a skutečně, když to jako počítáte, tak si řeknu, aha, to je zvláštní, že opravdu ten Ježíš přišel v určený čas. Tam je napsaný, když se naplnil čas. Když se naplnil čas. Jo. Je to zvláštní, jo? Jo? Že prostě přesně na to. A tam je, představte si, vodní hodiny. Oni tenkrát neměli digitálky, prostě takhle kapaly, vodní hodiny. Jim prostě kapaly. A když se naplnilo ten čas, tak Bůh řekl, teď. Anděli, běž do Judska. Dívce Marie. Do toho, do Nazareta. Tak, dostáváme se k malým prorokům. Těch je 12. Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micháš, Nahum, Abakuk a tak dále, a tak dále. Takže, doporučuju, učte se na spaměť verše a čtěte si prostě Bibli. Je to opravdu, je to důležité. Budeme, jak ten David měl těch 5 obrázků, tak budeme mít 5, 12, 5, 5, 12. Budeme mít prostě těch 5 obrázků jakoby u sebe. Ozeáš je severoizraelský prorok. V době, pamatujeme ještě jedno datum, 722. To je datum, kdy padlo Samaří. Samaří, které bylo vybudováno na skále, měli obrovský základy, do dneška to pořádně nemůžou vykopat, tak 3 roky Asiřané obléhali, až to dobili. Oni spoléhali na, prostě, na pevné základy, na prosperitu, na všechno. Nic nepomohlo. Oni byli daleko bohatější než Judejci. Jak je možné, že bohatější a silnější národ padl dřív než ten slabý? Je to Bůh, který to prostě držel, to Judsko. Takže Ozeáš v době, kdy vlastně byl mír, kdy se zdálo, že nic nebude, bude to všechno OK, tak Ozeáš vlastně jim hlásal, že přijde soud. Prostě to bylo prostě jakoby na hlavu pro ně, protože oni tam měli vlastní proroky, to byli placení lidé, ti proroci. A on jim tam přišel, neplacený, neprofesionální, přišel hlásat, že přijde soud. To bylo něco velmi, velmi jako těžkého. I jazykově je trošičku jiný, prostě ten jazyk byl malinko jiný, jako ten severoizraelský. Tak, Joel, každé to jméno něco znamená. Jo, to je ten Hospodin, El znamená Bůh, takže Bohem je Hospodin, znamená tady toto jméno. Jo. Takže podívejme 830, jo, v podstatě v době, kdy jakoby po Mesiáši není ani vidu, ani slechu, už prorokuje od ní páně, že bude existovat den Hospodinův, nějaký den. Tak byl první den, kdy Bůh stvořil, tak bude existovat den prostě konečný. Amos o odplatě. Další. Abdiáš. Ebed znamená pán.
Ebed znamená otrok, ale
pánem je Hospodin, Abdiáš. Ne, já jsem to špatně jsem napsal. Služebník Hospodinův. Ebed, Abd je otrok nebo služebník, jo? Takže vidíte, tady zrovna jsem se nachytal sám. Takže služebník Hospodinův, to Jáš znamená Hospodinův. A zvláštní je, že ti otroci řešili okolní národy. Někdo by mohl říct. A co pak nemohli řešit svůj vlastní národ? Bůh posílal Jonáše k Asiřanům. Jo? Tady Abdiáš prorokoval o Edomu. Jo? Jonáš, typický příklad toho, že ve starověku existovala nějaká evangelizace. Jo? On je poslal prostě k cizímu národu. Bůh mu řekl, Jonáši, běž. Jonáši je holubice. On se roztáhl svá křídla a rychle chtěl uletět. Usadit se jinde. Před náporem větru je napsaný v Biblii. Kéž bych měl křídla jako holubice. Tak to Jonáš, to si možná přečetl. Říká, jo, kéž bych měl křídla jako holubice. Uteču před tím božím povoláním. Přece nebudu těm, kteří dělají hromady z lidských těl. Nebudu hlásat tady. Ještě bych jim pomohl. Co když je Bůh skutečně zachrání? Pak je zachránil, a ještě byl ještě víc naštvaný ten Jonáš. A takže je to o božím soudu a milosrdenství. Bůh řekl, co pak tam není tolik dobytka ještě. Bůh se stará i o zvířata. Jo? Co pak tam není i tolik lidí, kteří neznají rozdíl mezi pravicí a levicí. Jo? Bůh je velkorysý. Mikajáš, kdo je jako Bůh? Nebo kdo je, ano, Mikajáhu. Jo? To znamená, kdo je jako Hospodin? Zaslíbení o Michajáši, o Mesiáši. A ty Betléme v zemi judské. Zdaleka nejsi nejmenší. Z tebe mi vyjde prostě ten, který bude vládcem v Izraeli. Nahum, zase o Ninive. Tady v té době vlastně ti Asiřané, vlastně to hlavní město bylo právě to Ninive, velice jakoby ohrožovali Izrael. Takže v té době, ne, ano, to bylo vlastně ještě, ano, v době, kdy ta Asýrie ohrožovala jakoby to judské království, Izrael už skončil, 722. Po něm už byla veta. A teď, už dopředu, no to se ještě nestalo, to je zvláštní, to datování je poměrně přesné, jsme schopni tady toto říct. V té době ani to Ninive o tom nevědělo, že bude zničeno. Protože ten babylonský král to udělal asi o 20 let později. Což je na tom hrozně zajímavé, jako když se na to udíváte jakoby trošičku blíž, oni už dopředu věděli, co se prostě stane. Abakuk, spravedlivý bude žít z víry, říká Židům. A to je přesně citát z Abakuka. Kdyby fík nekvetl, jo, takže no, ne, tohle jakoby bude žít vírou. No. Je to, tady ta kniha vznikla v době válečné katastrofy. Jošiáš, který zreformoval vlastně uctívání Hospodina, strhl výsosti prostě tady, bylo to takové probuzení, taková reformace, tak on se rozhodl, že napomůže Pánu Bohu, jo, a že vlastně bude bojovat proti egyptskému faraonovi. Jo, a táhnul na sever, aby, no prostě zamotal se do politických třenic a toho smetlo. Prostě byl poražen, zabili ho a v té době hrozilo, že velmi rychle zmizí celý Judsko z mapy. A v té době Pán Bůh poslal Abakuka a řekl, musíte mi věřit. Když mi budete věřit, přežijete. Bylo to, jenom prostě to načasování, tady tohleto čísílko je velmi důležité. V které době Bůh co říká? On to, jako rozumíte, když nevíte, kdy to řekl, tak to prostě vírou vlastně v pohodě. Věřím, že? Ale v době, kdy hrozila tomu stát, celému státu hrozila katastrofa, tak Bůh poslal Abakuka. Sofoniáš, takže v podstatě ten nastartoval, nebo spolu se ještě dalšími, nastartoval reformu za Jošiáše. To znamená, vlastně ten Sofoniáš předcházel tomu Abakukovi. A ten Sofoniáš velmi významně ovlivnil toho Jošiáše. To byl jeden z posledních takových zbožných králů. Jestli byly nějaké vrcholy duchovní v tom judském a izraelském království, tak to byl David, řekněme Šalamoun, aspoň počátku, Chizkiáš nebo Ezechiáš, Jošiáš, nebo předtím možná ještě Asa, taky řekněme, jo. Ale bylo jich několik. O těch ostatních v těch královských knihách v Paralipomenon čteme, že v podstatě to byl propad. Horší, horší, horší. A proto ti proroci říkali, přijde Mesiáš, přijde pomazaná hlava, přijde jiný král, lepší než to, co vidíte. Jo, představte si, že někdo by vám řekl, volte tu a tu stranu, ona mezi sebou má nějakého skvělého člověka. Jo, tak budu se vám to dát jako neuvěřitelně. Říkal, všichni jsou takový, jeden jak druhý. Jo? A přitom ti proroci říkali, přijde Mesiáš, přijde někdo jiný. Ageus v době, kdy to stálo za starou bačkou, jak se říká, prostě spolu se Zachariášem, Malachiášem a ten Ageus vytvářeli takovou trojici, která podpořila, které Bůh jim posílal prostě zjevení, aby ti lidé měli sílu dostavět chrám a prostě dokonat to dílo. Oni už neměli sílu. Prostě jich bylo málo a oni jenom, tam je řečeno, že nosiči rumu byli unaveni. Já jsem si vždycky přemýšlel, jaký rum rum jakoby nosili. A ono to byly jako rumiště, jo, to byly suti. Normálně nosit suti, a několik kontejnerů, myslíte, že to bylo? To muselo být obrovský, hrozný. No, právě, že to byla suť. Že z kralické čteme, že nosiči rumu byli unavení. Jako se říkal, tak když pěli pořád rum, tak to je... Ne, to byli nosiči suti, jo. Takže jenom odklidit ty sutě, tu suť, bylo náročné. Na to špak boží úkol stavět něco. No to prostě. Takže pán Bůh poslal rovnou tři proroky. Jo, zrovna tři. Postupně, jo. Ageus, Zachariáš, Malachiáš. Zachariáš je mimořádný v tom, že spolu s Izajášem je tam nejvíc mesiášských proroctví. Takže jestli se o Ježíši, o Mesiáši někde dočteme, tak to jsou Žalmy, Izajáš a Zachariáš. Když bychom všechno zapomněli, tak o Ježíši tam hledejme. Nejvíc nejzřetelnější proroctví jsou tady. Jo. Takže Bože můj, proč jsi mě opustil? To je Žalm 22. Jo. Izajáši čteme, jo, tak dále, tak dále. Jo. Takže tito proroci. Malachiáš znamená můj posel. Ten už jakoby vyhlíží příchod Mesiáše. A to bychom si mohli najít. Otevřeme si Malachiáše, poslední knihu Starého zákona. Já už budu končit. Četla jsi včera? Malachiáš. Mm-hmm. A... Od prvního verše první kapitoly. Máme už všichni? Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Tak jenom tolikle. Pamatujeme na to, co to znamená. Malachiáš znamená můj posel. A teďka, protože tady v poznámce je jeho posla. Skrze jeho posla. Zřejmě je to jméno. On se tak zřejmě jmenoval. A teď se, podržte, otočíme kousek dál. Třetí kapitola, první verš. Čím začíná? Hle, posílám svého posla, aby připravil před mnou cestu. To je zajímavý. Takže on byl poslední prorok. On byl tím posledním jakoby poslem v té Biblii. A pak už říkal, pak už čekejte posla. Kdo to mohl být ten posel? Jan Křtitel. To byl poslední prorok, o kterém vlastně je řeč v Izajáši. A on to o sobě říkal, že je prorok? Ne. Ježíš zase z druhé strany, z druhého břehu říkal, to je ten prorok. Jo? To je vlastně ten největší prorok. Takže aniž bychom zahrnuli Jana mezi ně, jo? Takže vlastně byl, jenom abychom chápali tu propojku, že Bůh nás neposílal nějak naslepo do něčeho. On dopředu řekl, prostě, co bude. V době, kdy bylo nejhůř, tak posílal nejvíc proroků. Když oni nevěděli, tak jim prostě to vysvětloval. Jo. A hle, posílám svého posla. Jo. A zřejmě, i když se podíváme do zjevení, tak před druhým příchodem Ježíše budou zase dva svědkové. Jestli největší byl Mojžíš a Eliáš, tak znovu tam budou nějací dva svědkové, kterým nikdo nebude moc odolat. Jo. A když Zachariáš viděl dvě olivy, zase tam byly dvě olivy. Jo. Prostě pamatujeme na to, že tam jsou určité věci, které nám Bůh bude muset ještě třeba víc objasnit. Už ukončím, protože zase jsem přetáhnul, tím se omlouvám. Jedna písnička, jeden spirituál černošský říká, proč byl zachráněn jenom ten Daniel a proč ne kdokoliv z nás? Jo, nebo proč by zachránil, jo, co pak Bůh zachránil jenom Daniela. A to stejné, v Žalmu je napsané, že pro tebe 1000 let jako jeden den, že to je jako noční hlídka. To prostě uplyne a je to pro Pána Boha 1000 let, rozumíte, tady se pohybujeme v řádech prostě tisíciletí, jo. Jestli 1000 let sem, 1000 let tam, rozumíte, David 1000 let před naším letopočtem, my 2000 po našem letopočtu, jo. Bůh je ten stejný, jo. Je to pro nás velké poučení. Když budeme chápat, jak budeme používat ten metr, on je ve skutečnosti ta Bible daleko složitější.
Jo? Kdybychom měli digitální, rozumíte, nějaký laser, tak už musíme trošičku to znát. My Češi jsme takoví, že prvně to zkoumáme a pak teprve čteme, nebo prvně to ovládáme a pak čteme návody. Jo? Když budeme chápat... Cože? No, jsi opatrná, tak jsi výjimka. Většinou prostě to lidi prvně vyzkouší a pak si přečtou návod. No. Pán Bůh prostě posílá včas svoji pomoc. Je prozřetelný, je velkorysý. On odpouští Asiřanům ty hromady mrtvých. Jo. On prostě velkoryse odpouští, když někdo činí pokání. Jo. Ukazuje chyby svých hráčů, svých prostě vyvolených. Jo. A dodržuje prostě svoji smlouvu. Je to všechno postaveno na smlouvách mezi námi a Bohem. A pamatujme na to, že on je vždycky ještě větší, než my si myslíme. Jo? Že my můžeme zkoumat, co je vevnitř, ale ten metr má zkoumat, jak jsme velcí, naše rozměry. Jo? Takže to je ten kánon, to je vlastně ta sbírka, je to vlastně několik metrů v sobě, je to celé jakoby komplikovanější, je to vlastně celá knihovna, která nás má poměřovat. Ale pamatujme, že Bůh v konkrétní chvíli dělá konkrétní věc a je to velmi smysluplné. On povolal Izrael v době, kdy měl kam povolat. Nesliboval jim nesmysly. Prostě uvedl je do míst, které byly reálně obsaditelné. Když nás prostě k něčemu povolává, udělejme to. On to dělá, Bůh jedná s celými národy, i s jedinci a jedná velmi, velmi vlastně věrně a dodržuje to, co on sám říká. Takže ať nám Bůh požehná.